kanneen Sudaan kibbaarraa dhufan miseensonni gosa murillee bulchiisa naannoo Gambeellaa hawaasa Anyuwaak irratti haleellaa geggeessaniin lubbuu namaa dhabamsiisuun isaaniif ijoollee guurratanii manneen gubanii deemuun isaanii gabaasamee jira. Gabaasaa Tsiyoon Girmaa jaalannetu dhiyeessa.
Hawaasni Anyuwaak keessa kan jiraatan aanaa lama keessatti hidhattoonni Sudaan kibbaarraa dhufan haleellaa kaleessa galgala geessaniin badii dhaqqabsiisan itti gaafatamaan bulchiisa kaabinee kata'an obbo Addisuun ennaa ibsan.
Tinaantinaa Morlee xiqqaatu laayi wada 22 hixaanaatu wasadde tabaalam.
Haleellaa warri murillee kaleessa galgala geessaniin ijoollee 22 fudhatan jedhama. Manneen gubaniiru akkasumas namoota 12 ajjeesan jedhan. Biyyaalaa keessa ka jiru paartiin mormituu Gambeellaa adda waltaatota demokiraatota Gambeellaa irraa obbo Umaad yaada kennaniin.
Chigiruu jetafaxaraawo ulet warraabichi na Gambeellaa kilila kaabi gookinnaa joorin baadu warraabichi naachuu.
Rakkoon kun kan uumame aanaalee Gambeellaa gookiif joorin jedhaman keessatti namoota Anyuwaak irratti yeroo hedduu warri murillee ajjeechaasuu kanneessaa geessisaa turan. Kaleessa galgala immoo ganda qonnaan bulaa keessatti hidhattoonni Sudaan kibbaa dhufanii haleellaa guddaa geessanii jedhan. Akkuma kanaan ijoolleen fudhataman 20 ta'uu isaanii fi 3 immoo mana keessatu jiranii manaa wajjin gubatan jedhu. Namoonni eessa buuteen isaanii dhabame tarii du'uu malu jedhamanis 11 akka ta'an dubbataniiru. Baatii fulbaana darbee kaasee naannooma kanatti haleellaa irra deddeebi'ee gaggeeffamuu isaa fi hanga baatii darbeetti ijoolleen 15 fudhatamanii akkasumas namni 20 ajjeefamu gabaasaa turuun keenya ni yaadatama jettis Tsiyoon Girmaa.